อันดับต่อไปเส้นทางรับฟังสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่47ได้มือนี่ยังจะสืบว่าต่อถึงการสังหารโหดของทหารป้องกันแนวลาวต่อนักโทษสมณะก่อนที่ศูนย์สมณะบ้านดงและสตากรรมของพวกนางไม้ภายหลังที่สามีของพวกนางถูกฆ่าเสนอโดยโมทนาเส้นทางรับฟัง
สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหาฟังรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก่าจากเสียงเอเชียซีรีส์อยู่ดังที่เคยเขียนเล่ามาแล้วในสารคดีหลายตอนที่ผ่านมาว่าชีวิตของพวกนายห้อยนักโทษสมณาตามสุดสายทางเลเก่านั้นมีค่าน้อยกว่าเดรัจฉานในสายตาและการประเมินคุณค่าของพวกแนวลาวประจำศูนย์สมณาบ่ว่าทั้งนายทหารสั้นผู้ใหญ่และพลทหารสั้นน้อยตามทันแถวอื่นๆของพวกเขาถูกเสียมสอนให้เป็นนักปฏิวัตินกแขกที่พากันเหล่าล้ำแต่ความถี่ป้อนให้เท่านั้นการตายย้อนเพียงถูกทหารแนวลาวสังหารเพื่อญาติเอาม่วงหน่วยเดียวในแขนของห้อยตรีคำสิงและห้อยตรีศรีสมุทรนั่นบ่แม่นแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผัวหัวหน้าศูนย์แต่วิญญาณของพวกคอหายทั้งสองคนยังถูกสุประมาทถูกหย่อยันถูกกล่าวหาอย่างให้มนุษยธรรมและขาดความเป็นธรรมทั้งที่หัวหน้าศูนย์เองเป็นผู้อนุญาตให้พวกเกี่ยวพากันไปตึกเบ็ดหาปลาอยู่ในลำน้ำเสปูนหากบ่ให้เข้าใจว่าหัวหน้าศูนย์สมณะเองเป็นผู้วางแผนสังหารชีวิตของนักโทษคือห้อยตรีคำสิงและห้อยตรีศรีสมุทรในวันนั้นจะให้เอาคำใดและประโยคใดมาเขียนแทนเพื่ออธิบายให้ท่านผู้รับฟังได้เข้าใจลึกกว่านี้นักโทษทั้งสองคนต้องทิ้มชีวิตของพวกตนโดยความจำเป็นด้วยถือขาดกรรมตายเพราะความสื่อสัตย์ของตนเองย้อนมีการวางแผนจากคนใจซามเอาไว้ก่อนดังเฮาจะเห็นได้ว่าในแต่ละเถื่อที่มีนักโทษถือขาดกรรมจะบ่มีการสืบสวนบ่มีการสอบสวนบ่เคยลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายจักเถื่อหากบ่ให้เขียนว่าศูนย์อาเวจีที่บ้านดงแทนคำว่าศูนย์สมณะที่บ้านดงก็บ่ฮู้ว่าจะเขียนคำใดที่เหมาะสมกว่านี้อีกมาเว้าแทนแล้วเหตุการณ์หายอันนั้นก็สิ้นสุดลงแบบง่ายๆแบบบ่มีกฎหมายบ่มีการอุทธรณ์ฟ้องร้องบ่ได้ยินคำขออ้อนวอนความเป็นธรรมจากผู้ได้รับกรรมก็คือครอบครัวของนักโทษทั้งสองที่จำเป็นต้องอดทนทรมานใจต้องก้มหน้าอยู่ภายในศูนย์สมณะภายใต้อิทธิพลแบบป่าเถื่อนของคนจำพวกที่บ่สนใจในความมีมนุษยธรรมหรืออย่างน้อยก็ให้มีศีลธรรมหรืออีดูสงสารซึ่งกันและกันเมื่อตกเป็นนักโทษที่ถูกผู้มีอำนาจปลดสิทธิ์เสียทั้งหมดแล้วจะดื้อดันไปอุทธรณ์กับไผเพื่อไถ่ทวงเอาเกียรติอันใดของพวกตนอีกนอกจากพากันหมูบหน้าห้องให้สะอื้นใส่ฝ่ามือที่ขาวสะอาดของพวกตนเพื่อระบายความขังแค้นและเสืองเม็ดน้ำตาของพวกตนอยู่ภายในหัวน้ำมักจับและขวากไม้ไหลของศูนย์อเวจีแห่งนั้นใกล้ๆกับแคมทางเลเก้าบ่อนั่นที่ศูนย์สมณาในห้อยที่บันดงอดีตสนามหลบลำซื่นที่ลือสื่อแต่เศร้าสลดของชนชาติลาวทั้งประเทศในเท่านั้นอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาผู้เป็นเมียหมายของห้อยตีคำสิงก็เสนอคำห้องขอของตนไปยังหัวหน้าศูนย์เพื่อให้ได้กลับคืนบ้านเดิมที่นครเวียงจันทร์และเพื่อนำเอาฝุ่นกระดูกของผัวไปทำพิธีทางศาสนาตามประเพณีท้าวจันทวรหัวหน้าศูนย์สมณะบ่พอใจเป็นอย่างมากที่นางหมายของห้อยตีคำสิงกล่าวอ้างเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือเพื่อให้ตนเองได้หนีออกจากศูนย์สมณะในห้อยท้าวจันทวรตอบว่าศาสนาเป็นสิ่งที่งมงายศาสนาบ่มีความหมายสำคัญสำหรับระบอบคอมมิวนิสต์ย้อนศาสนาอันเดียวที่ทำการถ่วงดึงความก้าวหน้าของระบอบสังคมนิยมในประเทศลาวหัวหน้าศูนย์สมณะบอกว่ากำลังติดต่อไปยังขันทึงแล้วเพื่ออนุญาตให้ยงใหญ่ภูมิลำเนาของนางกลับไปบ้านเดิมแล้วหลายอาทิตย์ผ่านไปก็ยังบ่ได้ข่าวเมื่อท้าวจันทวรได้รับการทวงถามก็ตอบแบบสันดานเดิมว่าการดัดสางแนวคิดนั้นยังบ่ทันสิ้นสุดลงเถื่อก็ต้องทนอีกต่อไปนางก็ตอบว่านางเองบ่แม่นนักโทษเพียงแต่มายามผัวแล้วถูกกักขังไว้เวลานี้ผัวของนางก็สิ้นชีวิตแล้วนางก็มีสิทธิ์ที่จะกลับคืนบ้านเดิมของตนการตอบเถียงของนางเฮ็ดให้ท้าวจันทวรบ่พอใจเป็นอย่างมากจึงกลับเปลี่ยนบทสนทนา และแนะนำให้นางหมายของหอยตรีคำสิงแต่งงานใหม่และว่าว่านักโทษที่เป็นโสดภายในศูนย์สัมมนาก็ยังมีหลายคนข้อเสนอที่แสนเข็ดขวงของหัวหน้าศูนย์พาให้นางหมายของรอยตีคำสิงบ่พอใจเป็นที่สุดและย้อนคืนแบบนักว่าเสื้อซาดตระกูลประเพณีของพวกนางบ่เคยประพฤติตามซามแบบนั้นผัวตายบ่ทันขามเดือนก็เฝ้าแลนหาผัวใหม่หัวหน้าศูนย์สัมมนายังสุซีอธิบายต่อว่าในระบอบสังคมนิยมของพวกเขาเจ้าอยู่ในทันแถวของนักปฏิวัติภายในครอบครัวหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตแล้วผู้ที่เหลืออยู่ก็มีสิทธิ์แต่งงานใหม่สร้างครอบครัวใหม่ได้ตามประสงค์บ่จำกัดเวลาบ่มีไผห่วงห้ามและบ่ผิดธรรมเนียมนางก็ตอบคืนว่านางบ่แม่นนักปฏิวัติบ่สามารถปฏิบัติได้ตามคำแนะนำโดยเด็ดขาดนางจำต้องรอคอยคำตอบจากคันทึงตามคำอ้างของหัวหน้าศูนย์อีกต่อไปทั้งที่ฮู้ว่ามันเป็นคำอ้างที่บ่มีมูลความจริงนางเองก็ฮู้ว่าพวกถือหมวกแงบบ่มีสัจวาจาบ่มีคุณสมบัติผู้ดีบ่มีจรรยาสุนเมื่อเวลายิ่งผ่านไปและผ่านไปความกระวนกระวายก็เกิดมีขึ้นสำหรับนางและลูกคำผ้าเพื่อดิ้นรนให้ตนเองได้หลุดพ้นออกจากศูนย์อวิจีแห่งนี้ยิ่งเพิ่มพลังขึ้นเรื่อยๆและในอีกประมาณ3เดือนต่อมานักโทษจำนวนหลายภายในกองห้อยพากันตกตะลึงในเหตุการณ์เหมือนถูกเนรมิตจากสวงสวรรค์เพราะในสัพพลันนั้นก็มีแม่ของนางได้เดินทางมาจากนครเวียงจันทร์และเข้าไปในศูนย์สัมมนาบอกกับหัวหน้าศูนย์ว่าจะมาหลับเอาลูกสาวและหลานหน่อยของตนกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนที่เวียงจันทร์แม่ของนางได้มีหนังสืออนุญาตจากกระทรวงภายในสั่งให้หัวหน้าศูนย์ท่าวจันทวรทำการจัดส่งนางหมายของอดีตสมณกรหอยตรีคำสิงพร้อมโดยลูกสาวกลับไปสวรรคเขตให้ไวที่สุดเพื่อนางจะได้เดินทางต่อไปยังนครเวียงจันทร์เหตุการณ์ที่แม่ของนางหมายมาหับเอาลูกสาวจนถึงศูนย์สัมมนาคงบ่แม่นเรื่องเนรมิตหรือปฏิหารอย่างแน่นอนนางหมายของรอยตีคำสิงอาจลักติดต่อกับคนที่นางหูจักกันที่เสถมวกเพื่อส่งข่าวหาแม่ของนางที่นครเวียงจันทร์นักโทษภายในกองห้อยเดียวกันก็พากันอวยพรให้นางและลูกจงโชคดีในการเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนเหตุการณ์ที่สำคัญในศูนย์สัมมนาในห้อยที่บ้านดงยังมีอีกหลายแนวกรุณาให้ทานกลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี